πρώτο πρόγραμμα.
Even
tonight. I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. And tonight, I wanna lay it at your feet. 'Cause girl, I was made for you. Girl, you
Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή, τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Να αρχίσω με κάτι που δεν είναι ευχάριστο, αλλά τι να κάνουμε, διότι φωτιά ξέσπασε, φωτιά, είναι η λέξη της, των ημερών, δυστυχώς, φωτιά ξέσπασε αργά το απόγευμα σήμερα στην περιοχή Αμυγδαλιά, στη Λάρισα. Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή. Υπάρχει πιθανότητα και λένε ότι είναι μεγάλη πιθανότητα να εκδηλώθηκε από κεραυνό. Φανταστείτε ότι όλα αυτά έγιναν στις 8 παρατέταρτο το βράδυ, αργά το απόγευμα, και είσαι δύσβατο σημείο, κάτι που όπως καταλαβαίνετε δυσκολεύει την προσέγγιση των δυνάμεων της πυροσβεστικής, αλλά το καλό είναι ότι δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 4 οχήματα, από αέρος όπως τους, όταν τους... Έτσι, όταν αυτό έγινε δυνατό, κατέστη δυνατό, επιχείρησαν και δύο ελικόπτερα. Είναι ο εφιάλτης αυτού του καλοκαιριού, και όχι αυτού του καλοκαιριού, και του προηγούμενου και του παραπροηγούμενου, αλλά έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας αυτή η φωτιά.
Yeah.
Πάμε να καλησπερίσουμε την πρώτη μας καλεσμένη. Είναι η κυρία Λίλα Κουτσουμπελίτη. Είναι αρχαιολόγος, είναι επιμελήτρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών. Γεια σας.
Καλησπέρα και από μένα και σε εσάς. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Θα μιλήσουμε για μια φωτογραφική έκθεση, μια περιοδεύουσα φωτογραφική έκθεση με τίτλο «Κλεμμένο παρελθόν, χαμένο μέλλον», η οποία και παρουσιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο.
Ακριβώς. Παρουσιάζεται την περίοδο αυτή. Τα εγγένεια έγιναν 20 Ιουνίου mm-hmm. και θα διαρκέσει η έκθεση αυτή μέχρι και τις 22 Δεκεμβρίου του 2024.
Α, πάρα πολύ. Άρα, πάρα πολύ ωραία. Θα έχουν την ευκαιρία άτομα να έρθουν όλο το καλοκαίρι, αλλά και μετά. Φθινόπωρο μέχρι το χειμώνα. Πολύ ωραία.
Και μάλιστα να πούμε ότι μέχρι και τέλη Οκτώβρη, που ισχύει και το θερινό ωράριο, οι ώρες επίσκεψης στην έκθεση αυτή είναι από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Οπότε είναι και αρκετά διευρυμένο το ωράριο για να πιάσουμε έτσι όλες τις περιπτώσεις ατόμων που δουλεύουν είτε πρωί είτε απόγευμα.
Κλεμμένο παρελθόν, χαμένο μέλλον. Πολύ έτσι ιντριγκαδόρικος θα έλεγα ο τίτλος της έκθεσης. Για πείτε μας για αυτή την έκθεση.
Η έκθεση αυτή καταρχάς να πούμε ότι είναι μια συνδιοργάνωση της εφορίας αρχαιοτήτων Αχαΐας με τη Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού. Παρουσιάζεται στο χώρο υποδοχής του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών, έναν χώρο δηλαδή που αποπνέει ενεργητικότητα και ζωντάνια, με σκοπό να φέρει τον κόσμο έτσι σε άμεση επαφή με την έκθεση αυτή και για να τον προβληματίσει σε θέματα που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση του φαινομένου της αρχαιοκαπηλείας.
Ναι.
Μάλιστα, ναι. Προσβλέπει στην ευαισθητοποίηση λοιπόν των επισκεπτών σχετικά με την καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος της αρχαιοκαπηλείας και της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.
Το οποίο,
αλλά και στην ανάδειξη.
Αν μου επιτρέπετε, το οποίο ενώ, εντάξει, όλοι το, δεν το συζητώ, έτσι το θεωρούν ότι είναι κάτι πάρα πολύ κακό, αλλά συγχρόνως νιώθουμε ότι δεν είναι και προσωπικό μας ζήτημα, ενώ είναι πάρα πολύ προσωπικό. Μας αφορά δηλαδή.
Μας αφορά όλους πραγματικά και πρέπει όλοι να συμβάλλουμε σε αυτό με διάφορους τρόπους και γι' αυτό αυτός είναι και ο σκοπός της έκθεσης, να μας ευαισθητοποιήσει και να μας δείξει τρόπους καταπολέμησης της αρχαιοκαπηλείας. Γιατί γνωρίζουμε ότι η αρχαιοκαπηλεία έχει να κάνει με τις λαθρανές καφές, με τις κλοπές σε μουσεία που έχουν συμβεί κατά καιρούς και σε ελληνικά μουσεία. Παράδειγμα αποτελεί τη δεκαετία του 1990 το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου, όπου εκλάπτησαν 285 αντικείμενα και ευτυχώς με τις συντονισμένες προσπάθειες των διοκτικών αρχών και των αρχαιολόγων καταφέραμε και επιστρέψανε στο μουσείο τα αρχαία αυτά. Αλλά πρόκειται και για λαθρανές καφές, δηλαδή ακόμη και οι ίδιοι κάτοικοι πολλές φορές κάποιων περιοχών προβαίνουν σε αυτό το βίο, δηλαδή αποκοπή με το παρελθόν μας. Προσπαθούν να κλέψουν στοιχεία που μας συνδέουν με το παρελθόν μας.
Μα τώρα δεν είχαμε, διορθώστε με αν κάνω λάθος, πριν 1-2 εβδομάδες μια περίπτωση στο Ελάτια και στο Πολύδροσο και είχαμε και συλλήψεις και ήταν ένα ολόκληρο κύκλωμα στις περιοχές της Ελάτερης και του Πολύδροσου. Και προσπαθούσαν να μεταπουλήσουν εκατοντάδες αρχαιολογικά αντικείμενα ανυπολόγιστης αξίας.
Ακριβώς. Είναι συνηθισμένο το φαινόμενο αυτό σε όλη την Ελλάδα. Γίνονται τέτοιες προσπάθειες συνέχεια. Βέβαια το καλό είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε προχωρήσει στην καταγραφή των αντικειμένων αυτών, τουλάχιστον ό,τι αφορά ό,τι υπάρχει στις αποθήκες των μουσείων και στα ίδια τα μουσεία. Οπότε και σε περίπτωση κλοπής είναι πολύ δύσκολο να πουληθούν τα αντικείμενα αυτά, καθώς είναι πολύ εύκολο μετά να εντοπιστούν οι αρχαιοκάπηλοι και οι λαθρανασκαφείς σε αυτή την περίπτωση.
Ακόμα και στο Βρετανικό Μουσείο, που έχει ξεσπάσει, όχι τώρα, είναι εδώ και 1-2-3 χρόνια, ένα τεράστιο σκάνδαλο, γιατί συνειδητοποίησαν, έγινε γνωστό, αποκαλύφθηκε, ότι εργαζόμενοι μέσα στο μουσείο είχαν προβεί είχαν πάρει αντικείμενα, τα πουλούσαν στο διαδίκτυο. Τελικά αυτό κάνει έναν απλό πολίτη να σκέφτεται, συγγνώμη, συμβαίνει παντού. Συμβαίνει, έχει τέτοια έκταση το φαινόμενο αυτό.
Έχει έκταση το φαινόμενο. Βέβαια στην Ελλάδα ευτυχώς δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα, δηλαδή εργαζόμενος μέσα σε μουσεία δεν έχει ακουστεί κάτι τέτοιο, ούτε και θεωρώ ότι υπάρχει. Και γι' αυτό αυτός είναι ο σκοπός μας, η ευαισθητοποίηση αυτή. Και όταν κάποιος αντιλαμβάνεται να γίνεται κάποια παράνομη διακίνηση, όσο μπορεί να συμβάλλει στην καταπολέμηση και στην πάταξη της αρχαιοκαπηλείας.
Ωραία, πώς πιστεύετε ότι αυτό επιτυχάνεται μέσω από την έκθεση αυτή, η ευαισθητοποίηση?
Η ευαισθητοποίηση επιτυχάνεται γιατί βλέποντας παραδείγματα λαθραναυκαφής, όπως επίσης και αρχαιοκαπηλείας και παράνομης διακίνησης όλων αυτών των αρχαιοτήτων, μπορούμε να δούμε ότι το φαινόμενο αυτό έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, αλλά ότι τις περισσότερες φορές αυτοί που εμπλέκονται σε τέτοια κυκλώματα συλλαμβάνονται. Συλλαμβάνονται για τον ακριβώς αυτό λόγο που σας είπα προηγουμένως, ότι έχει γίνει μια καταγραφή όλων αυτών των αρχαιοτήτων και επομένως είναι πολύ εύκολο ο εντοπισμός τους. Με τη συμβολή και του Υπουργείου Πολιτισμού και ειδικών υπηρεσιών που υπάρχουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης, όπως σας ανέφερα στην αρχή, που είναι σε συνδιοργάνωση με την Εφορία Αρχαιοτήτων η έκθεση αυτή. Οπότε ευαισθητοποιείται με αυτόν τον τρόπο ο κόσμος και αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι εύκολο πλέον.
Ναι. Πάντως είναι ένα φαινόμενο αρχαιοκαπηλεία. Πολύπτυχο, διεθνές φαινόμενο.
Mm-hmm.
Στην Ελλάδα, η ΕΚΤΑ, πότε το πρώτο συναντάμε?
Αρχαιοκαπηλεία υπήρχε πάλι ανέκαθεν. Πάντα. Γιατί η χώρα μας είναι από αυτές τις χώρες που έχουν κατοικηθεί για πάρα πολλά χρόνια. Οπότε και αυτές οι χώρες είναι οι πιο ευάλωτες, γιατί κρύβονται πολλές αρχαιότητες στα βάθη της γης. Και να πούμε ότι δεν έχουμε μόνο λαθραναυκαφές που γίνονται στην Ήπεθρο, έχουμε και αντικείμενα που ανακαλύπτονται και στην θάλασσα. Έχουμε τις ενάλιες αρχαιότητες από κάποια ναυάγια.
Ναι.
Mm-hmm. Οπότε έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις που μπορούμε να εντοπίσουμε αρχαία ναυάγια, όπως σας είπα, ή και να μας προλάβουν πολλές φορές οι αρχαιοκάπηλοι και να ανασύρουν το βυθό της θάλασσας ολόκληρα φορτία, συνήθως αμφορείς, που χρησιμοποιούσαν για τη μεταφορά δηλαδή κρασιού, λαδιού και όλων αυτών των προϊόντων.
Η Ιταλία είχε πρωτοπορήσει, νομίζω, διεθνώς, δημιουργώντας αυτή την ειδική υπηρεσία για την καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλείας στους καραμπινιέριδες, στους κόλπους των καραμπινιέρων. Ναι, εμείς ναι. Πότε άλλαξε ο νόμος ή πότε έγιναν μεταρρυθμίσεις για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλο και πιο αποτελεσματικά ή αποτελεσματικότερα το φαινόμενο αυτό?
Υπάρχει θεσμικό πλαίσιο τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Μάλιστα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εξής, που υπήρξαν μεγάλες καταστροφές και λαιλασίες, αρπαγή δηλαδή αρχαιοτήτων από τα μουσεία, ήδη υπήρχαν νομοθεσία στην Ελλάδα η οποία προέβλεπε την πάταξη της αρχαιοκαπηλείας. Έχουμε και τον νόμο της... Έχουμε επίσης και κάποιους διεθνείς οργανισμούς που έχουν ιδρυθεί, η UNESCO, η COM, η COMOS, που σε όλους αυτούς τους οργανισμούς συμμετέχει η Ελλάδα.
Ναι.
Και άρα υπάρχει και η βοήθεια από το εξωτερικό, υπάρχει και η συνεργασία μεταξύ των μουσείων, γιατί και η έκθεση αυτή που παρουσιάζεται τώρα στο μουσείο είναι στο πλαίσιο συμφώνου συνεργασίας του Υπουργείου μας με το Υπουργείο Επιστήμης και Έρευνας, το Μόσποδο Κρατηδίου της Βάδης Βιτεβέργη στη Γερμανία. Mm-hmm. Και πώς έγινε αυτό? Αποφασίσαν το 2014 από το Μουσείο αυτό της Βάδης να μας επιστρέψουν δύο αρχαιότητες του κυκλαδικού πολιτισμού. Πρόκειται για ένα κυκλαδικό ειδόλιο και για ένα αγγείο. Και στο πλαίσιο αυτό λοιπόν αποφασίστηκε να γίνει το σύμφωνο συνεργασίας το 2016 και να ανταλλάσσουμε περιοδικές εκθέσεις που έχουν θέμα την αρχαιοκαπηλεία. Και να πούμε ότι όταν ανταλλάσσουμε κάποιες αρχαιότητες με νόμιμο τρόπο, δηλαδή να στείλουμε εμείς κάποια δικά μας αρχαία σε άλλα μουσεία να παρουσιαστούν στο εξωτερικό, υποφελούνται και τα δύο τα μουσεία. Δηλαδή και το μουσείο που δανείζει αρχαιότητες, γιατί με αυτόν τον τρόπο κάνει ευρέως γνωστό το θησαυρούς που κρύβει στις αίθουσές του, αλλά και το μουσείο που υποδέχεται τις αρχαιότητες αυτές, καθώς φιλοξενεί για ένα μικρό βέβαια χρονικό διάστημα, αλλά με νόμιμες διαδικασίες, θησαυρούς από άλλες χώρες. Και έτσι τις κάνει γνωστές και στο δικό του χώρο.
Επειδή είπαμε ότι η έκθεση έχει αρχίσει εδώ και κάποιο καιρό, λίγες εβδομάδες δηλαδή, πόσο?
20 του μήνα, ξεκίνησε 20 Ιουνίου.
Τίποτα, εντάξει. Πώς είναι οι αντιδράσεις του κόσμου?
Την έχουν αγκαλιάσει πολύ θετικά και να πούμε σε αυτό θα συμβάλλουμε και εμείς και με εκπαιδευτικά προγράμματα που θα κάνουμε, γιατί στόχο μας δεν είναι μόνο να ευαισθητοποιήσουμε το ενήλικο κοινό, αλλά και τα μικρότερα παιδιά που είναι αυτοί που θα κληθούν μελλοντικά να αντιμετωπίσουν
και
το
να
πρόβλημα
και να διαφυλάξουν έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Και έχουμε προγραμματίσει και εκπαιδευτικές δράσεις που θα γίνουν και σε σχολικές ομάδες από Σεπτέμβρη, αλλά και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον αρκετό. Δηλαδή, πέρα από τους επισκέπτες που έρχονται να δουν τη μόνιμη έκθεση του μουσείου, υπάρχουν και οι επισκέπτες που έχουν δει ήδη τη μόνιμη έκθεση κάποια άλλη χρονική περίοδο και έρχονται αποκλειστικά να δουν τώρα την περιοδεύουσα αυτή η φωτογραφική έκθεση.
Μάλιστα. Λοιπόν, άρα. Η έκθεση αυτή είναι «Κλεμμένο παρελθόν, χαμένο μέλλον». Είπατε ότι θα είναι μέχρι πότε, το Δεκέμβρη?
Μέχρι 22 Δεκεμβρίου, 22 Δεκεμβρίου.
Ωραία. Παρουσιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας, προβάλλει την προσπάθεια για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αφύπνιση των επισκεπτών για την καταπολέμηση του εγκλήματος, της παρανομής διακίνησης και του διεθνούς εμπορίου αρχαιοτήτων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κουτσουμπελίτη. Εύχομαι πραγματικά να έρθει κόσμος. Αυτό που είπατε, τα παιδιά, τα σχολεία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι νέα γενιά που θα κληθεί να διαφυλάξει την πολιτιστική κληρονομιά και να καταλάβει ουσιαστικά πόσο μας αφορά όλους αυτό το πράγμα.
Ακριβώς, ακριβώς αυτός είναι και ο στόχος μας εμείς και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε από τη δική μας πλευρά.
Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ, καλό σας βράδυ.
Καλή
να είστε
νύχτα.
Καλά.
Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, το «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο Εφέλη Γερού, Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, πάντα τη λέω στο τέλος, αλλά έτσι τη βλέπω,
Κώστη μου και λέω Μαρία μου. Ο Βασίλη Νικολόπουλος τον ήχο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε όλοι εμείς εδώ παρεούλα με μία έκθεση, έτσι, με μία φωτογραφική έκθεση «Κλεμμένο παρελθόν, χαμένο μέλλον» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας. Πραγματικά θα ήθελα να πάω σε αυτή την έκθεση, αν έχω την ευκαιρία. Θέλω να συνεχίσω με μία φωτογραφική έκθεση και όχι μία τυχαία, γιατί θα μιλήσω για τον Ανρί Καρτιέ Μπρεσόν. Λοιπόν, ο Μπρεσόν είναι ένας από τους σημαντικότερους, χωρίς υπερβολή, φωτογράφους όλων των εποχών. Γεννήθηκε το 1908, ήταν ο καλλιτέχνης που διαμόρφωσε την τέχνη της φωτογραφίας, με συγκλονιστικές εκθέσεις, ένας άνθρωπος που εγκατέλειψε, ένας καλλιτέχνης στις σπουδές του στη δημοσιογραφία, στη ζωγραφική, συγγνώμη, έχω διαβάσει τη βιογραφία του, έκανε ένα μεγάλο ταξίδι στην Αφρική και εκεί πήρε την πρώτη του, τυχαία βρέθηκε στα χέρια του μια φωτογραφία, μια φωτογραφική μηχανή, η πρώτη φωτογραφική μηχανή, και από τότε δεν την εγκατέλειψε ποτέ τη φωτογραφία. Λέει, έγινε η προέκταση του ματιού μου και η προέκταση της ζωής μου. Και υπάρχει μία πάρα πολύ σημαντική έκθεση στην Ελλάδα, οι άγνωστες εικόνες του Henri Cartier-Bresson, από την Ελλάδα στο Ίδρυμα Γουλανδρή. Είναι μία διπλή έκθεση στο Μουσείο Γουλανδρή, αφιερωμένη στον κορυφαίο φωτογράφο του 20ου αιώνα, που δείχνει τις φωτογραφίες του από τρία κομβικά ταξίδια του στην Ελλάδα. Το πρώτο ήταν μια ιδιωτική επίσκεψη λίγο μετά το γάμο του με την πρώτη του σύζυγο. Ήταν μια γνωστή χορεύτρια. Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά της. Ήταν το καλοκαίρι του 1937. Πήγε στο Γαλαξίδι, στην Αθήνα, στους Δελφούς, στις Μυκήνες, στις Πέτσεις, στην Ίδρα. Το δεύτερο ταξίδι το πραγματοποίησε το 1953. Άρα έχουν περάσει δύο δεκαετίες. Και ποιον είχε ως ξεναγό? Τον Γιάννη Τσαρούχη. Είχε τον Γιάννη Τσαρούχη, ο οποίος τον έφερε σε επαφή με μια Αθήνα που δεν μπορούσε ένας, όσο καλός φωτογράφος και αν είναι, ένας όμως τουρίστας, τον πήγε στα στέκια του ρεμπέτικου τραγουδιού, τον έφερε σε επαφή με πολύ σημαντικούς Έλληνες της εποχής, τον Χατζηκυριάκο Γκίκα, τον Ελίτη, τον Σπαθάρη. Το ταξίδι αυτό διήρκησε τρεις εβδομάδες, αγάπησε πάρα πολύ την Ελλάδα, διέσκησε την Πελοπόννησο, Κόρινθο, Λουτράκι, Μυκήνες, Ναύπλο, Επίδαυρο, Σπάρτη, Γήθιο, Πάτρα, Τρίπολη. Και η τρίτη και τελευταία επίσκεψή του ήταν το 1961 και ήταν η χρονιά που συνεργάστηκε με τον ΕΟΤ ως απεσταλμένος των περιοδικών Vogue και Holiday, φτάνοντας στα Μετέωρα, το Μέτσοβο, το Βόλο και σε νησιά όπως η Νάξος, η Σύφνος, η Σαντορίνη. Λοιπόν, όλες αυτές οι φωτογραφίες από τα τρία σημαντικά ταξίδια, αποφασιστικά ταξίδια του σπουδαίου φωτογράφου στην Ελλάδα, παρουσιάζονται σε αυτήν την έκθεση στο Ίδρυμα Γουλανδρή. Είτε αγαπάτε τη φωτογραφία είτε όχι, πραγματικά αφιερώστε λίγο χρόνο, γιατί αξίζει, είναι υπέροχο. Οι δύο εκθέσεις, κοιτάζοντας τους άλλους νομίζω ότι αυτός είναι ο τίτλος, προσπαθώ να καταλάβω, και άγνωστες εικόνες του Henri Bresson. Λοιπόν, θα είναι διαθέσιμες από τις 3 Ιουλίου ως και τις 27 Οκτωβρίου. Αξίζει, νομίζω, αν δεν ξέρετε τον Bresson, να τον γνωρίσετε μέσα από αυτήν την έκθεση. Παίρνω κάποια μηνύματα, υπάρχουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό, οι οποίες ισχύουν από... ξεκίνησαν στις 10 το βράδυ και θα ισχύουν και μέχρι τις 6 το πρωί, της Πέμπτης. Δηλαδή αυτό το βράδυ. Και θα μείνει κλειστός κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, θα μείνει κλειστός ο κλάδος που συνδέει την περιφερειακή Μυτού με τον κύριο άξονα της Αττικής Οδού, στην κατεύθυνση από Διόδια Παλίνης. προς Ελευσίνα. Οπότε να το ξέρετε, οι οδηγοί μην την πατήσετε και ταλαιπωρηθείτε χωρίς λόγο. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον κύριο Βαγγέλη Κολοκοτρώνη, ο οποίος είναι αστρονόμος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Γεια σας.
Καλησπέρα σε όλους και όλες. Τι κάνετε,
ε? Είμαι πάρα πολύ καλά, είμαστε καλά, ελπίζω και εσείς. Και είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί υπάρχει ένα τριήμερο έτσι εορταστικό.
Στο τριήμερο εκδηλώσεων. Ναι.
Τριήμερο εκδηλώσεων. Για τα 30 χρόνια επισκεπτών, ναι, για το κέντρο επισκεπτών Πεντέλης.
Αυτό που λέτε είναι λιγάκι σχετικό, γιατί ουσιαστικά είναι μια προεκδήλωση, ας το πούμε έτσι, του εορτασμού των 30 ετών, το οποίο ξεκινάει, ας πούμε, από το Μάιο του 1994 και ολοκληρώνεται μέχρι να περάσει και όλο το 2025. Δηλαδή αυτό είναι μια προεκδήλωση, μία αρχή, ας το πούμε έτσι.
Ωραία, μία αρχή. 12, 13, 14
πολύ σωστά.
Ιουλίου.
Ναι.
Από τις 6 να... μέχρι τις 10.
Πολύ ωραία. Αυτό είναι μία πολύ σημαντική λεπτομέρεια.
Για πρόκειται πείτε για ένα... μας την ουσία τώρα.
Ναι. Πρόκειται για ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, γιατί για πρώτη φορά το Κέντρο Επισκεπτών Πεντέλης συνεργάζεται και με το φορητό ψηφιακό πλανητάριο, άρα οι επισκέπτες που θα έρθουν θα έχουν τη δυνατότητα να δουν μια βραβευμένη ψηφιακή ταινία, διαφορετική την Παρασκευή, διαφορετική το Σάββατο, διαφορετική την Κυριακή. Επίσης, θα κάνουμε ηλιακή παρατήρηση, γι' αυτό ξεκινάμε από τις 6 ώρα για να προλάβουμε τον ήλιο. Mm-hmm. Και μόλις βραδιάσει θα ξεκινήσουμε τη βραδινή παρατήρηση. Δηλαδή θα χρησιμοποιήσουμε το ιστορικό τηλεσκόπιο που έχουμε στο θόλο του Κέντρου Επισκεπτών Πεντέλης. Είναι το περίφημο τηλεσκόπιο Νιούαλ. Από εκεί θα δούμε τη Σελήνη και θα συνεργαστούμε με την Ελληνική Ερασιτεχνική Αστρονομική Ένωση, όπου συνάδελφοι και φίλοι αστρονόμοι θα έχουν 4-5 φορητά τηλεσκόπια, που κάθε ένα θα δείχνει ένα διαφορετικό αστέρι από τα δισεκατομμύρια που υπάρχουν στο δικό μας γαλαξία.
Είναι σημαντικό να πούμε ότι είναι 10 ευρώ η γενική είσοδος.
Πολύ και ότι σωστά, πολύ σωστά.
Θα ήταν φρόνιμο να κρατήσουν θέσεις όσοι ενδιαφέρονται.
Ναι, υπάρχουν θέσεις ακόμα. Η επισκεψιμότητα είναι αρκετά μεγάλη, αλλά πιστεύουμε ότι θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη, γιατί έχουμε νομίζω 8 ή 9 ημέρες. Επομένως, αν μου επιτρέπετε να πω και το σύνδεσμο των ηλεκτρονικών κρατήσεων. Λοιπόν, για τον κόσμο που μας ακούει είναι tickets.astro.noa.gr. Εκεί πέρα θα επιλέξουν το πρόγραμμα, το οποίο αναφέρεται στο τριήμερο το οποίο είπαμε, και θα κάνουν την ηλεκτρονική τους κράτηση. Και επίσης, όσοι δεν μπορούν για κάποιους λόγους ή επιλέξουν να το κάνουν τηλεφωνικά, μπορούν να καλούν στο 210-34-90-931-932-933.
Κύριε Κολοκοτρώνη, πάντως αυτά τα 30 χρόνια είναι πολύ σημαντικά, γιατί ουσιαστικά το Κέντρο Επισκεπτών Πεντέλης έχει συμβάλει καθοριστικά στον εκδημοκρατισμό της αστρονομίας. Το λέω, δεν ξέρω τώρα αν είναι και δόκιμος ο τρόπος
σωστά
που το είπα.
Λέτε.
Δηλαδή φέρνει σωστά τον απλό κόσμο από τα παιδιά, και εγώ το γιο μου τον έχω πάει, μέχρι κοντά με ένα σύμπαν, κάτι που ήταν τελείως απρόσιτο, στον κοινόθνητο, ας πούμε, σε εμάς που τελικά δεν έχουμε καμία σχέση με όλο αυτό. Και κάπως παίρνουμε λίγο από τη μαγεία.
Ναι, η ακριβής δουλειά μας είναι να μεταφέρουμε αυτή τη μαγεία και να συμβάλλουμε στην εξωστρέφεια. Και αυτό το ξεκίνησε ο κύριος Ματσόπουλος το 1994 και το συνεχίζουμε εμείς 10, 20, 30 χρόνια αργότερα. Και άρα μιλάμε για, όχι ακριβώς εκδημοκρατισμό, αλλά εκλαίκευση,
ναι,
της πολύ σημαντικής και ιστορικής επιστήμης.
Και είναι πολύ εντυπωσιακή και συγκινητική η προσέλευση του κόσμου. Όποτε κάνετε και στις κανονικές σας δράσεις, αλλά και σε ό,τι κάνετε, είναι δύσκολο να βρει κανείς εισιτήριο. Δηλαδή ο κόσμος δύσκολο. Πραγματικά ανταποκρίνεται.
Είναι δύσκολο να βρει εισιτήριο, διότι, πώς να σας πω, ανοίγουμε αρκετές βραδιές το χρόνο.
Αλλά υπάρχουν περιορισμοί.
Ναι, υπάρχουν περιορισμένες θέσεις. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τόσο εύκολα τον κόσμο, αλλά αυτή τη φορά πιστεύω ότι είναι οργανωμένο καλά, θα έχουμε αρκετό κόσμο και αυτός είναι ο λόγος που κάνουμε τόσες πολλές προκρατήσεις και κάνουμε, ξεκινάμε από τις 6 και τελειώνουμε στις 12, 1 και τα λοιπά. Ναι. Εμείς θα είμαστε εκεί πέρα, δηλαδή προφανώς ο κόσμος δεν θα θέλει να χάσει την ηλιακή παρατήρηση, άρα φαντάζομαι ότι θα προσέρχεται από τις 6.30-7 η ώρα, γιατί μετά τις 8-8.30 ο ήλιος είναι αρκετά χαμηλά, άρα ξεκινάμε από εκεί.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ απλά θυμίζω 12, 13 και 14 Ιουλίου, mm-hmm. έτσι με αφορμή τα 30 χρόνια προσφοράς του Κέντρου Επισκεπτών Πεντέλης, 6 ώρα η προσέλευση ως τις 10, γενική είσοδος 10 ευρώ και είπατε mm-hmm. ότι υπάρχει τρόπος, υπάρχει ακόμα, υπάρχουν θέσεις.
Υπάρχουν θέσεις, αλλά καλό, και ανάλογα με...
Ναι, καλό θα ήταν έτσι να πείτε, να το επαναλάβετε.
Λοιπόν. Επαναλαμβάνω λοιπόν για τον κόσμο που μας ακούει ότι μπορεί να κάνει ηλεκτρονική κράτηση του tickets.astro.noa.gr ή όποιος επιλέξει να μην ακολουθήσει αυτό το δρόμο μπορεί απλά να καλεί το 210-34-99-31, 932 και 933 και θα τον εξυπηρετήσουμε άμεσα.
Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
παρακαλώ.
Καλά.
Και εσείς, καλή συνέχεια.
Καληνύχτα, γεια σας.
Καληνύχτα, γεια σας.
Ήταν ο Βαγγελής Κολοκοτρώνης, αστρονόμος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση. Αν είστε στην Αθήνα, αξίζει πραγματικά να σπεύσετε για να κλείσετε θέσεις.
Yeah. this. Can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to rock?
Τη στιγμή που δυναμώνουν οι φωνές εντός του Δημοκρατικού Κόμματος που καλούν τον Πρόεδρο, τον Τζο Μπάιντεν, να αποσύρει την υποψηφιότητά του, έγινε μια δημοσκόπηση. Ένας στους τρεις θέλει, επιθυμεί ο Τζο Μπάιντεν να φύγει, θεωρεί ότι είναι πολύ μεγάλος, ότι δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Φαίνεται όμως ότι ο Τζο Μπάιντεν δεν εξετάζει το ενδεχόμενο. Αυτό τουλάχιστον διαβεβαίωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος. Ενώ υπήρχαν διάφορα δημοσιεύματα, με κορυφαίο το New York Times, όπου παρουσίασε ένα πολύ στενό συνεργάτη του Προέδρου, ο οποίος εξομολογήθηκε ότι ο ίδιος ο Τζο Μπάιντεν του είπε ότι σκέφτομαι να αποχωρήσω. Λοιπόν, δεν ισχύουν όλα αυτά, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο οποίος είπε ότι δεν θα αποσυρθεί, θα συνεχίσει. Όταν ρωτήθηκε αν έχει υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, είπε όχι μετά το check-up του περασμένου Φεβρουαρίου. Πάντως, τα τελευταία 24 ώρα, ο Μπάιντεν έχει επαφές με πολλά προβεβλημένα στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος, φυσικά για να ανατρέψει το κλίμα αυτό, την πρώην πρόεδρο της Βουλής, την Άνση Πελόζη, τον επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία, τον Σούμερ, και έχει ηχογραφήσει και δύο συνεντεύξεις που θα μεταδοθούν αύριο Πέμπτη από το ραδιόφωνο, οπότε θα έχει ενδιαφέρον να τις ακούσουμε, να δούμε. Θα είναι ένας άλλος Μπάιντεν, πιο ζωντανός, πιο δραστήριος, έτσι, πιο ενεργός. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't prove the list, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner. Dance to this. Then you're gonna get there. The move. Slide your walk. Just for a minute. Let's all do the bump. Bump, bump, bump. Yeah. You can't touch this. Look, man. You can't touch this. You better get a hype, boy, because you know you can't. You can't touch this. Και μην ξεχνάτε ότι αύριο θα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, θα πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας. Είναι αυτή η κακοκαιρία που αναμένεται από σήμερα αργά αύριο. Θα αρχίσουν από τις βόρειες περιοχές της χώρας, ενώ αύριο στο στόχαστρο θα βρίσκεται και η Αττική. Μάλιστα σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Βασίλης Κικίλιας, μίλησε στο συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας, αναφέρθηκε στην κακοκαιρία αυτή, στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν περισσότερο, και γενικά όλος ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε επαγρύπνηση. Τι θα δούμε? Βροχές, καταιγίδες, κεραυνούς, χαλάζι, μια τελείως άλλη εικόνα. Τι να κάνουμε, είμαστε συνηθισμένοι στα δύσκολα. Αποχαιρετώντας σας, θέλω να σας πω μια είδηση που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ένας πινάκας του Τιτσιάνο, ο οποίος είχε κλαπεί. Πού βρέθηκε? Βρέθηκε μέσα σε μια πλαστική σακούλα. Είναι ο πίνακας Race on the Flight into Egypt. Το ζωγράφισε όταν ήταν μόλις 20 ετών, το 1510. Οι ειδικοί λένε ότι πρόκειται για ένα αριστούργημα. Είχε κλαπεί από το σαλόνι ενός αρχοντικού το 1995. Βρέθηκε 7 χρόνια αργότερα χωρίς την κορνίζα του, μέσα σε μια πλαστική σακούλα στο Λονδίνο, με προορισμό το Λονδίνο. Και τώρα από τον Νίκο Κρίστης δημοπρατήθηκε και η πώλησή του έθεσε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ δημοπρασίας για τον ζωγράφο, διότι πωλήθηκε για 17,5 εκατομμύρια λίρες.
Right.
Αύριο θα είμαστε μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη σε μια ειδική εκπομπή, γιατί έχουμε εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για μια ακόμα φορά έχουμε εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πολύπαθο Ηνωμένο Βασίλειο που έχει δει τον ένα πρωθυπουργό να φεύγει, τον άλλο να μπαίνει. Τον άλλο να φεύγει, τον άλλο να μπαίνει. Οπότε θα έχουμε μια δύοωρη εκπομπή που θα καλύψουμε τις εκλογές από τις 9 μέχρι τις 11. Με τον πολύ καλό συνάδελφο Δημήτρη Φαναριώτη. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τότε. Δεν θα είναι λοιπόν ένα τι μας ξημερώνει, θα είναι έτσι μια ιδιαίτερη δύο-ωρη εκπομπή. Σας περιμένουμε όμως πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 105,8 και 91,6. Να σας αποχαιρετήσω, να σας καληνυχτήσω, να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση. Όλοι να το κάνουμε. Μαρία Σφύρο, ένα δημοσιογραφική επιμέλεια. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Τα λέμε αύριο 9. Γεια σας.